radiokultura.eus.
Karmele Jaio, gazteiztar idazle eta kazetaria da. Naiz eta poesia libururen bat idazteko aukera izan duen, azken urteetan novelak eta ipuin liburuak ditu gehien argitaratu. Karmelek bere ibilbidea aipatzen dauku, eta berriki plazaratu duen Maitasun Kapitala eleberrian jorratzen dituen galderak azaltzen dauzkigu.
Bizi gara gizarte kapitalista batean, merkatuak agintzen duen batean, eta liburuak egiten du galdera moduko bat, ez? Da, horrek zer egin dauka gure maitatzeko moduan? Maitasuna elkarrebanatzen dugu edo gero eta gehiago kontsumitzen ari gara maitasuna? Karmele Jaio naiz eta bueno, hemen dago Maitasun Kapitala liburua aurkezten. Eta, bueno, ni berez kazetaria naiz, ikasketaz, eta baita lanbidez ere, oraindik ere kazetaritzan aritzen naiz, baina, bueno, nire bizitzaren partea oso garrantzitsua idazkuntzan oinarritzen da, beraz, bueno, bi lanak ez uztartzen ditut nolabait. Nik uste dut idazteko gogoa beti datorrela edo gehienetan nik uste dut idazle gehienei datorkigula irakurketatik, ezta? Irakurri, zerbait irakurri eta halako zerbait sortu nahi batetik, ez? Niri ere, bueno, horrela gertatu zitzaidan, beti gustatu izan zait irakurtzea eta bueno, ba irakurketak bultzatu nau nolabait idaztera. Horatzen dut nik hasiera batean idazten nuen pentsatu gabe gehiegi inori erakustea, hau da nik idatzi nahi nuelako berez, banituen hainbat ipuin idazita, inori erakutsi gabeak, eta alako batean sariketa baten parte hartu nuen, irabazi nuen, eta orduko bertan zegoen epai maikide batek esan zidan, galdetu zidan, ia gehiago nituen, alako ipuin gehiago nituen, eta baietz, eta orkesteko argitaletxe batera, elkarrera bidali nituen, eta bueno, sorte handia izan nuen, ze izan zen bidali eta argitaratu. Nik gogoratzen dut adibidez, 15 zauri izan zen nire lehen ipuin liburua, eta nola etorri nintzen Durangoko azokara orduan, 2004an izan zen, uste dut, bai, 2004an, eta nola sentitzen duen norbaitek nire liburua hartzen zuenean begiratzeko edo erosteko edo halako urduritasun bat, ez? Azkenean zure pentsamenduak daude hor, zure barne hausnarketak, ez dakit, gauza oso intimo bat bezala, ez? Beste norbaitek irakurriko duela pentsatzeak, bai, hasiera batean halako bertigo pixkatxo bat eman zidan, gogoratzen dut. Baina, bueno, orain egia esan ematen dit poza handia, ez? Norbait datorrenean eta esaten dizunean, bueno, idatzi duzun horretan aurkitu duela berea den zerbait, ez? Eta hori izaten da politena, egia esan. Tartekatzen joan naiz, ipuinak novela, gero bidean ere poema liburu bat idatzi nuen. Eta, bueno, nik beti nire burua ipuingile ikusi dut gehiago novelagile baino, ez? Egia da, hau, ja, laugarren novela dela, eta ere gero eta erosoago nagoela novelan. Baina gustatzen zait tartekatzea. Ze, azkenean novela oso gauza obsesibo bat da, denbora asko zaude gai berdinarekin, pertsonai berdinekin, eta behin novela bat bukatzean gustatzen zait ipuinetara jotzea, ze bueno, ipuinekin badaukazu aukera pizkat pertsonai ezberdinak eta tartekatzeko historia ezberdinak eta pizkat buruaren osasunerako ere ona da. Niretzako oso eremu ezberdinak dira. Novelan zaude ladrilu bat baten gainean jartzen, lan oso pixutxua edo, bueno, novela guztia dara mazu zorbaldan idazten zauden bitartean, beraz, jartzen zaren bakoitzean gogoratu behar duzu nun zauden, nundi zatozen, badauka lan egiteko modu bat, ez? Eta ipuinak dauka beste lan egiteko modu bat, bueno, ba, ez dut esan nahi ipuina errezagoa denik idazteko, ez dut uste, azkarrago idazten da, noski, ez delako hain luzea, baina idazteko modua beste bada, ez? Eta ez diozu irakurleari hainbeste gauzak eginda ematen, novelan gehiago ematen diozu eginda, eta ipuinetan gehiago uzten diozu, ba, bueno, pixkat, berak ere aurkitu dezan zer esan nahi duzun, azpian, itzoien azpian zer dagoen, bilatu dezan, pixkat aktiboago egotea eskatzen diozu batzutan ipuinetan, ez? Ez naiz oso kontziente idazten nagoen bitartean. Badakit ipuin bat idazten nagoen bitartean, agian badakit ezin dudala soberazko hitzik idatzi. Hor dauden hitz guztiak funtzio bat bete behar dute, oso estriktoa naiz horrekin ipuinean, ez? Soberazko hitzak ez didate zer ematen hor. Eta, bueno, novelan ere ez, baina agian ba, gehiago zabaltzen naiz, deskribapen batean, eta bar, ez? Eta publikoa ba ez dakit ziur, ez? Ezberdina den ala ez, bai, badago jendea novelak bakarrik irakurtzen dituela eta baina badakit ere ipuin zale asko daudela eta estimatzen dituztela ipuinak, bai. Aztena izenean ez dakit zer ari naizen azten. Hau da, normalean aztena iz irudi batetik. Irudi bat dago nire buruan bueltan, aztena iz irudi hori deskribatzen, eta deskribapen horretan poliki-poliki konturatzen naiz zer esan nahi dudan, ez? Baina ez dakit hasiera batean zer. Oso niretzat idaztea zentzu horretan da deskubritzea zer esan nahi dudan. Ez dakit aurretik zer kontatuko dudan. Gutxi gora berako, bai, badaukat intuizio bat, baina nirentzat sormena da deskubritzen joatea zer esan nahi dudan. Plazerra da jakitea sorkuntza prozesu hori ez bada ematen ez dela inoiz sortuko hori. Hau da, badakit gauza batzuk bakarrik sortuko direla sorkuntza prozesu hori ematen bada. Ezin izango dudala ez da hausnarketa bat egin eta hori imaginatu edo pentsamenduarekin imaginatu, idatzi egin behar dut. Eta idatzketak berak irekitzen dizkit ate batzuk eta lehio batzuk eta horra aurkitzen dut. Beraz, badakit ez badut idazten ez dela existituko. Bueno, maitasunari buruzko novela da, maitasun kapitala. Eta kapitala horrek, bueno, badauka bizentzu, batetik maitasun kapitala garrantzitsua bezala, hau da, nola gure bizitzetan gauza garrantzitsua da. Eta bestetik kapitala baita, nik uste dut, maitatzeko modua ezberdina dela garaiaren arabera eta bizitzaren gizartearen arabera, ez? Ez oso uztartuta daude zure maitatzeko modua eta gizartearen arauak eta bar. Eta bizi gara ba, gizarte kapitalista batea, merkatuak agintzen duen batean, eta liburuak egiten du galdera moduko bat, ez? Da, horrek zer egin dauka gure maitatzeko moduan. Maitasuna elkarbanatzen dugu edo gero eta gehiago kontsumitzen ari gara maitasuna, batetik hori, ez? Eta gero ere ba harremanen Tinderren garaian, ez? Ba harremanen iraunkortasuna zere, ez dakit, gailuekin gertatzen den bezala deitzen dena obsolescentzia programatua edo ea ez zote zaigun gertatzen ari pertsonekin ere, ez? Hau da, harremanek, harreman luze batek daukan aro edo ziklo ezberdinak hoiek ez ari garen galtzen, ez? Bueno, galderak dira, erantzuna baino gehiago. Ez dut esan nahi ondo dagoen edo txarto dagoen bata edo bestea hobea den, hau da, ez da hori, ez? Da ezberdina dela. Eta batek dituen gauza onak eta beste zein lehin ere ba, harreman asko eta asko kirauten zuen derrigorrez, ez? Eta hori ez da. Baina, bueno, gaur egun daukagun harremanak izateko, eta daukagun eta bereziki gazteagoek daukaten harremanak izateko modua, modu horretan badirudi ari garela galtzen harremanen iraunkortasun hori, ez? Eta ez bakarrik maitasunean, baita adiskidetasunean, eta bar, eta zer dago adibidez, ba, adiskidetasun luze bat baino gauza ederragorik, ez? Hori bai pentsatzen dut, ez? Harreman berdinean nola garai ezberdinak bizi ditzakezu pertsona berdinarekin, ez? Hori ere, bueno, bada, gauza bat, agian, ez dakit, gero eta gutxiago ikusten dana, ez? Novelako pertsonaiak. Bueno, hor da badago protagonista nagusi bat, Olga ditzen da, emakumea, eta novela hasten da hileta batean, eta da bere maitalea izandakoaren hileta batean, ez? Eta bueno, ba, ez da kasualidadea, da pixkat berak hitz egiten dio hildakoari eta gogoratzen du zelakoa izan den beraien harremana eta bereziki begiratzen dio bere harremanari beste leku batetik eta ikusten ditu, ba, harremanean zegoenean ikusten ez zituen hainbat gauza, ez? Beti, liburu guztiekin deskubritzen duzu zerbait, eta bai, kontzienteagoa naiz, liburua idatzi ondoren, maitasunaren inguruan, kontzienteagoa naiz, zenbat maitasun dauden gure inguruan, ez irakasten zaigu, berezikin emakumeoi, maitasun romantikoa, hau da, bikotearena, eta horri alako zentralidade handi bat ematen, ez? Eta ingurura begiratu, eta zure adiskideak, zure familia, zure lankideak, hau da, azkenean maitasun asko ditugu inguruan eta hoiei ere ba eman nahi izan diete garrantzia liburuan. Amets bat, bueno, liburuarekin zerikusia duen amets bat baldin bada, nahiko nuke, ba, nik liburua idatzi bitartean sentitu ditudan gauza asko, ba, irakurleak ere sentitzea beretxean.
Radio Cultura .eus